pichina batai fere ulare bi upo eto kufo bare adabu bisosi echere bo poro bisosi arunare be eba adabu ya ibo bisosi so be ulare oru heka kru fore da eto fuma kibere tibi oru iribe ulare adamu ya ibo jo be pobe ubo bi ubo bi jo bisosi kai pra iribe ulare oru iru to are otor fai ka bai iribe pe oru iribe are mai bi pai ya eu na toro mai pa tije oru ebe obe boy jo fai ka niopi Fraiki ka tiapura re choti adamu ya ebo jor hobiyo. Tiapura re karu hobiyo jo maiyar kro keka. Eo da turu fraiko mai pa yo biri ya. A iri bi oruke yad biri ti ya. Adamu ya ebo ja. Tiapura biyo pira rabi na turu jor mai pa yo bino. Tiapura ba soya uti jari bero ka hobi karu kru ka ai. Adamu ya ebo jere gulari biyo pra ufra po. Iro rehi safo. E demo ya adamu de pra mai furu vai. Basu hobi re jara mai iruke ya kru kufore gulari susove. Pray ke gulare mai rehi katika. Gulare adabu ya ebori opiso ove. Ari ka jeo koru kufurei. Ma kadura di oru. Ari da oru iri tota furero. Na iri biro de pra kaya koru kufura fragika. Gulare hei kai koru kufura ma uwe bije jo adabu ya ebori joru.